Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with attack abiyamma jimaatat galgala keessa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadiitti meter bandi digdami lama digdami shanif soddomi tokkorrat Washington DC raaka dabarsu sagantaa afaan oromo amma jalqaba. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya guyyaan har'aa roobii caamsaa 19 barrisaa 2021 keessummeessituun keessan galgala har'aa an jaalannee gammadaati. Kan har'aaf jenne keessaa hangi tokko kuno qaama hoogganoo laanaa ABO keessaa tokko ka ta'an koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoonni 12 murtee mana murtii federaalaa akka bilisa gallakkifaman ajaje keessaa namoonni 9 odoo balbala mana hidhaatiin ba'in poolisiin qabamanii bakka hin beekamnetti fudhatamuu isaanii dubbatu abukaatoon isaanii. Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuziif garee riphxe loltoota Matakkal keessa socho'u gidduutti waliigalteen wal hubannaa mallatteeffamee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Giriinfiild kora mana maree naga eegumsaa jaarmeecha addunyaa har'atti karoorfame sana dursuun waa hilummaa Yuunaayitid Isteets Afrikaa waliin qabdu irratti ibsa kennanii jiru. Kanneeniif ka biroo irratti hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf immoo gara tuujubeetti dabarra.
Attamooltan oduu namaaf qabnu kuno. Hoogganni paartii saalsaayi wayyaanee Tigraay torban darbee walga'ii guyyoota 4 geggeesseen haala Tigraay kan yeroo ammaaf carraa hegeree naannichaa akkasumas haala paartichaa laalchisuun gamaagama geggeessuusaa ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsa sana laalchisuun kan dubbatan itti gaafatamaan ijaarsaaf dandeettii paartichaa obbo Ableeloom Gabra Mikaa'el uummata Tigraay balleessuu seenaaf kabajaasaa irratti haleellaa oofuuf qabeenyaa saman caasuu gargaarsa sadarkaa addunyaatti karaan akka cufamu gochuudhaan yeroo ammaa dararaan uummata Tigraay akka hammaatu ta'aa jira jedhan. Paartiin isaanii waraansa Tigraay keessatti geggeessamaa jiru waraana waliigalaati jedhee kan ibsu ta'uu dubbatan. Waraansi qaama hidhate lama gidduutti kan geggeessamu yoo ta'u asitti garuu geggeeffamaa kan jiru magaalaanni barbadaa lammiiwwan nagaan hidhannoon qabaanne mana isaanii ituu jiranii meeshaa gurguddaan haleelamanii du'u. Waldooliin kiristiyaanaaf masjiidonni ni haleelamu ni gubamu qabeenyaan saamame meeshaaleen qonnaa ni gubatu ni caccabu haleellaan qunnamtii saalaan raawwata haala nama sookanneessuun guddaaf xinnaar miidhaan ga'ee jira. Kun marti nu waraana waliigalaasa jedhu nuuf ibsa jedhan. Saalsaayi wayyaaneen dararaa uummata Tigraay irratti raawwatame hawaasa addunyaatti beeksisuu irratti hojjechuusaa kan ibsan obbo Ableeloom kunis cimee akka itti fufu hoogganni biyyoolessaa kapaartichaa kallattii kaa'ee jira jedhan. Martinuu Duulee Tigraayin jilbeenfachiisuuf balleessuuf adeemsa jirutu jira jedhanii waadaan biyyoolessaa cabuu qofaa utuu hin taane bowwaa bu'eera jennee amanna jedhan. Haala amma jiruun dantaa Tigraayin milkaa'uu hin danda'u. Milkaa'uu kan inni danda'u kan of dandeesseef Tigraay walabaa taate qofaa keessatti jedhan. Kunis uummata Tigraay hiree ofiisaa murteeffachuun marii waan barbaachisuuf ammaaf ibsa bal'aa kennuurraa of qusanna jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Tsibhaa Maqalee irraa gabaaseera. Naannoo uummattoota kibbaa Itoophiyaa keessatti namoonni hidhatan miseensota humnootii naga eegumsaa 9 aanaa Sheekkoo godina Beench Sheekkoo keessatti ajjeesuun isaanii gabaasameera. Kanneen keessaa 3 aangawoota poolisiif 6 ammoo miseensota humna addaa naannoo sanaa ta'uun ibsamee jira. Gareelee gosoota adda addaa gidduutti muddamni yeroo tokko tokko mul'atu gara walitti bu'iinsa qabeenyaatti geessee jira. Humnoonni nagaa eegsisan illee walitti bu'iinsawwan akkasii ittisuuf kan gidduu seenaa turan ta'uun illee ibsamee jira jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Kutaan lallabaa Maqalee qarshii 1,800,000 ol walitti qabuudhaan meeshaalee bu'uuraa adda addaaf midhaan nyaataa bituudhaan sababa lola sanaan qe'ee ofiirraa kan buqqa'aniif manneen barnootaa garaa garaa keessa qubatanii kanneen jiraniif deeggarsa gochuusaa itti gaafatamaan kutaa lallabaa Maqalee Malaakaa Birhaanaat Gabrasillaasee ishee ibsaniiru. Kutaan lallabaa kun buqqaatonni kun Maqalee eega seenanii qabee hawaasichi deeggarsa akka godhuuf barsiisutti dabalee ofiis deeggaraa jiraachuu Malaakaa Birhaanaat Gabrasillaasee ibsanii jiran. Waldooliin kiristiyaanaa Maqalee lammiiwwan bakka adda addaa qubatanii jiraniif gargaarsa akkasumas barumsa amantii barsiisaa jirti jedhaniiru. Kana malees ayyaana faasikaa buqqaatota kana waliin kabajuu isaaniillee ibsanii jiran. Abboota amantii waal dhibbaadhaa ari'amaniif qarshiin 100,120 herrega baankii isaaniitti akka galuuf ta'ee jira. Kanneen dhibee ture kan akka sukkaaraaf dhiibbaa dhiigaa qaban wal'aanuuf illee bajata qarshii 100,150 waldattiin ramaduu ishee dubbataniiru. kutaan lallabaa maqalee buqqaatotaaf meeshaalee bu'uuraaf midhaan nyaataa dhiyeessutti dabalee hoogganoota amantii jireenya isaaniirraa buqqa'aniif kitaabota qulqulluu adda addaaf uffannaa mana sagadaa innaa dhaqan uffatan raabsuuf isheellee malaaka birhaanaat gabrasillaasee ishee ibsaniiru. Harka isaanii duwwaa waan ba'aniif yeroo ammaa kitaabota qulqulluu dubbisuudhaan kadhannaa godhatu waan ta'eef isa malees jiraachuu waan hin dandeenyeef deeggarsi kun godhameeraaf jedhan jechuudhaan Alam Fissahaa maqaleerraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuziif garee hidhattoota naannicha keessa socho'an gidduutti waliigalteen mallatteeffamu mootummaan naannichaa beeksisee jira. Waajjirri koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz miidiyaa hawaasummaa irratti akka ibsetti pirezidaantiin naannichaa obbo Ashaadlee Hasaniif bakka bu'aa garee hidhattoota obbo Jaagnaamaaw Maangiwaat waliigaltee kana mallatteesse. Waliigalteen kun rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamee jiru fura jedhamee abdatama jechuudhaan Naakoor Malkaa Amboorraa gabaaseera.
Miidiyaa hawaasaa Feesbuukii waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irratti akka ibsametti sanadni waliigaltee kun godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti kaleessa mallatteeffame. Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa pireezidaantii naannichaa obbo Ashaadlee Hasan yoo waliigaltee kanarratti mallatteessan gama garee hidhattootaan ammoo obbo Jaagnaamaaw Maangiwaa sanadicha irratti mallatteessanii jiru. Ibsa kanarratti eenyummaan garee hidhatee sanada waliigaltee kanarratti mallatteesse ammaaf hin ibsamne. Waliigaltee kanarra gahamuun rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti mul'atu furuuf akka gargaarus kan himame. Waliigalteen taasifame kun gaaffilee gama garee hidhataa maqaan isaanii ibsamneen kaan karaa nagaa fi dimokiraasii furuu irratti xiyyeeffata jedhamee jira. Miseensotni garee hidhataa kanaallee leenjii haaromsaa fudhataa jiru jechuun waajjirri dhimmoota koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz ibsee jira. Ibsi kun dhimmoota ijoo sanada waliigaltee kana keessatti hammataman jechuunis tarreessee jira. Isaan keessaa sadarkaa barnootaaf dandeettii hidhattootaa ilaaluun naannoo irraa jalqabee hanga aanaatti aangoo akka argatan gochuudha. Haala dubartoota hirmaachiseen carraa hojii fi liqaa mijeessuuf illee waliigaltee irra gahameeraa jedha. Pireezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz wayita waliigaltee kana mallatteessan haasaa taasisaniin waliigaltichi gama mootummaan harkifannaa tokko malee hojii irra oolaa jedhanii jiru. Hojii kana hordofuuf akka mijaa'uufis waajjirri yeroo hidhattoota keessaa namoota sadii hirmaachisu magaalaa Gilgal Balasitti hundeeffameeraa jedhaniiru jedha ibsichi. Haasaa isaaniin hidhattoota kanneeniin isin kana booda ambaasaaddara nagaati jechuu isaanii fi warra karaa nagaatti hin dhufne fiduuf tattaaffachuu qabullee jechuun dhaamsa dabarsuu isaaniitu himame. Dhimma kanarratti qindeessitoota bulchiinsa koomaandi poostii godina Matakkal irraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin taasifne irraaf milkoofne. Yaada bakka bu'aan garee hidhattootaa waliigaltee kanarratti qabu beekuuf illee waan bilbila harka isaanii hin arganneef ittiin milkoofne. Ji'oota muraasa dura godina Matakkal keessatti haleellaa hidhattootaan namootni hedduu ajjeefamuu fi qe'ee isaanii irraa buqqa'uu gabaafamaa akka ture ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhiibbaan naannoof sadarkaa addunyaa lolli hidhattoota Faalistiiniif Israa'el gidduu akka dhaabatuuf jiraatu iyyuu har'as Israa'el haleellaa samiirraan hidhattoonni Faalistiin immoo daangaa ce'uun rookeettii dhukaasuu itti fufanii jiru. Kan deeggarsa dippiloomaasummaa biyyoota alaa of cina hiriirsuu fedhan muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu akka jedhanitti yeroo ammaa humnaan ofirraa ittisuutti jirra jedhan. Netanyahuun itti dabaluudhaan haleellaa samiirraan Israa'el geggeessite laalchisuun qeeqa dhiyaatillee ofirraa faccisuudhaan humnoonni isaanii hanga danda'ametti namoonni nagaan akka hin duune of eeggatu jedhan. Haleellaa sanaaf deebii kennuudhaaf humnoonni Israa'el of eeggannoo guddaa godhu garuu miidhaa sana cinatti uumamu mara ittisuu hin danda'an jedhaniiru. Hayyoonni garee mirga namaa ka tokkummaa mootummoota ibsa kaleessa baasaniin akka jedhanitti Israa'el haleellaa isheen Gaazaa bakka uummati walitti tuucha'ee jiru irratti addatuun baasin geggeessite siviilotaaf qabeenyaa isaanii miidhee jiraa jedhan. Gareen hayyootaa kun itti dabaluudhaan hidhattoonni Faalistiinis beekaa maalla dhibdeedhaan gama Israa'elitti rookeettii dhukaasan jechuudhaan gochi garee lamaanii yakka waraanaa ta'uu danda'a jedhaniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees ergaa Tuwiitarii kaleessa dabarsaniin Gaazaa keessatti dararaa hamaaf manneen namaaf caasaalee barbaachisoo ta'an irratti miidhaa hamaan waan dhaqqabeef hawaasa addunyaa sagantaalee gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummoota naannoo Gaazaa maallaqaan akka deeggaru waamicha dabarsaniiru. Erga caamsaa 10 haleellaan sun jalqabeeyas Israa'el haleellaa samiirraan geggeessiteen ijoollee 63 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 217 du'uu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa Gaazaa beeksisee jira. Haleellaalee rookeettii gama Israa'elitti furguggifameen immoo mucaan umurii waggaa 6 dabalatee namoonni 12 du'aniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaama hooggansa olaanaa ABO keessaa tokko kata'an Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoota 12 murtee mana murtiitiin hidhaa kanneen gal lakkifaman keessaa 9 osoo balbala mana hidhaa hin ba'in poolisiin to'atamuu abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Caamsaa 9 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Yakkafarra Shororkeessummaa fi dhimmootii heera mootummaa 3ffaan Ramaddii Lidataa namoota galmee obbo Kiisii Qixxummaa irratti himataman 12 gal lakkisuu abukaatoo isaanii ibsuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana irratti koomishinni poolisii federaalaa gama isaatiin namoota kana yakka kabiraatiin shakkee ragaa irratti funaanaa ture waan ta'eef poolisiin deebi'ee to'achuu isaa dubbata. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa qindeessite qabdi.
Hooggansa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an Koloneel Gammachuu Ayyaana dabalatee namoonni 8 kaleessa jechuun caamsaa 10 bara 2013 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 11 irratti balbala mana hidhaa Qilinxoo irraa yeroo ba'uuf jedhan miseensota poolisii federaalaatiin qabamanii fudhatamu abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa ibsaniiru.
Caamsaa 9 manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa namoota 20 keessaa namni 12 bilisaan akka gabu jedhee namni 8 immoo akka ragaatti isaa dhiyeeffatanii ofirraa ittifatan jedhee ajaja kennee ture. Guuruma kanaan kaleessa gaafa 10 ni ba'u jennee eegaa ture. Maatiin isaaniis kanuma eegaa turani naannoo mana hidhaa Qilinxoo sanatti argamanii. Otuma kana eegaa turanii gara waaree booda akka sa'aatii biyya kanaatti sa'aatii 11 gaafa bakka sana deemanii hin gadhiifamu eegaa akkuma jedhanii sa'aatii sana ga'anii yeroo isaan nama 12 keessaa namoonni isa gallakkifamuudhaaf yoo gara balbalaatti as dhiyaatan humni mootummaa kan hidhate naannoo sana ture kan uffata poolisii federaalaa fi uffata karbiraa kan uffatan naannoo sana baay'inaan akka turan maatiin bilbilaan nutti himaa turani. Namoonni isa ilgan kun ba'uudhaaf yoo dhufan balbaluma irratti qabanii humnaan dirqisiisanii fuudhanii deemanii jiru. Gara isaanitti geessanis hin beeknu. Unuunis bakka sanaan nu ari'anii jedhanii maatiin kanuma nu himanii jirani. Namoonni sadan hafan sun maqaa isaaniitu mana murteessaa yeroo barreeffamu dogoggora qabaa. Yeroo sanatti ba'uu hin danda'anii maqaatti dogoggora qaba jedhanii kan hambisanii.
Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan maamiltoonni isaanii eessaa fi haala akkamii keessa akka jiran quba hin qabnu jechuun as dhiyeenya kana ajajni mana murtii hojiirra oolu hafuun baay'achaa jira. Kun ammoo walabummaa qaamolee haqaa gaaffii keessa galchaa jechuun dubbatanii. Dhimma kanarratti Koomishinii Poolisii Federaalaatti hoogganaa quunnamtii uummataa kan ta'an Obbo Jeelaan Abdii gaafanneerra. Poolisii fi manni murtii wal ta'uudhaan hojjetu kan jedhan Obbo Jeelaan poolisiin ajaja mana murtii hojiirra ni oolchaa jechuun ibsaniiru.
Poolisii fi manni murtii wajjin dalagu. Poolisii fi manni murtii walii galuu dhaban jechaan rakkoodha.
Namni tokko yeroo himatamu yakka tokko himatamuu danda'a. Booda irratti immoo yakki garigariin dhoksaa waan ta'eef ragaa itti argachuun waan nama dhibuuf eega raawwatame booda guyyaa argate irratti himata itti banuu danda'a. Gaafa tokko himata tokkoon in himata. Himata sanii yoo namichi bilisa ta'eef manni murtii gadhiise poolisiin immoo himata lammaffaatiin himachuu danda'a jara sana. Kanaaf seerri hin dhoogu kan yakka 3-4 dalaguu danda'a al tokkotti. Kanaanillee itti gaafatama namichi kun na jalaa ba'uu qabu yoo bahee na jalaa badaa olaantummaa seeraa mirkaneessuu hin danda'u jedhee nama kana eegee qabachuu danda'a eegee ni bahe.
Poolisiin namoota kanneen erga yakka biraatiin barbaadaa ture waggaa 2 oliif yeroo isaan mana hidhaa keessa turanitti maaliif dhimma amma ittiin to'ateen himata irratti hin banne jechuun gaaffii raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafateefis Obbo Jeelaan deebii akkas jedhu kennanii.
Kun akkaataa keeziiti. Keeziin tokko tokko yoo suu ragaa itti argatta. Keezii tokko tokko immoo daftee yeroodhaan ragaa ittiin argatta. Kuni amma yakki jarri raawwatan sun yakka maal akka ta'e. Yakka wal xaxaa ta'e yoo ta'e yeroo baay'ee itti fudhachuu danda'a. Yakkama lakki ragaan itti argamu salphaa yoo ta'e dhugama akkumatti jette dafee dhiyeessuu qaba poolisii. Yoo yakka immoo wal xaxaa ta'ee dhokataa ta'ee namatu du'ee jira ta'aa waatu raawwatame ta'aa waan san wanni kuni waan wal xaxa yoo ta'e immoo yeroo itti fudhate immoo adeemsa keessa poolisii waan kana hordofee ragaa argachuu danda'a. Gaafa ragaa argate immoo namicha san eeganni mana murtiitii gadi lakkifamee ji'a tokko iyyuu ala taa'e yookiin ji'a lama iyyuu ala taa'e. Fuudhee deebisuu danda'a nama kana. Waan hirgaadhaan yakki inni dalage sun yakka hirgaadhaan hin dhoogamne yoo ta'e yoo hirgaan kan isa hin dhoogne ta'e itti dhiyeessee himachuu danda'a jechuudha. Mantrok.
Komishini mirga namumaa Itoophiyaa kanaan dura yeroo garaa garaatti ibsa baasaa tureen naannoo Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun yaaddessaadha jedhee ture. Ajajni mana murtii kabajamoo hafuun dhiittaa mirga namumaa ta'us ibsaa tureera. Yeroo dhiyoodhaanas ajajni mana murtii kabajamoo hafuun sadarkaa naannoo fi federaalaatti amaleeffatamaa dhufeera. Kun ammoo haqa barbaachuu irratti abdii murachiisaa jira abukaatoof maatii hidhamtootaa jechuun obbo Tuuliin ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi akkasumas dhimma Afrikaatti hayyuu yeroo dheeraa kan turan Liindaa Toomas Griinfiild walga'ii golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa har'a ituu hin gaggeeffamin dura imaammata bulchiinsi Baayiden Afrikaaf qabu ilaalchisee ibsa kennanii jiran. Yeroo ammaa Israa'elii fi hidhattoota Hamaas gidduutti walitti bu'iinsa uumame furuuf biyyoota Afrikaa fi gola naga eegumsaa waliin hojjetaa jiraachuu isaanii dubbatan. Gabaasi Anitaa Paawul ergite akka jedhutti hojii dipiloomaasii Afrikaa keessaa hojjetaa akka turan ambaasaaddar Toomas Griinfiild akka jedhanitti ani aardii Afrikaa akka rakkootti ni ilaalu akka waan mana koo irraa fagaadhee jirutti malee jedhan. Yaada akkasiin karoorfatanii ardii bal'aa kan jechuun Afrikaa rakkoo mudate ilaalchisuun gola naga eegumsaa irratti dubbachuuf jiran Griinfiild. Kunis hokkara loote seentonni biyya akka Mozaambikiif kutaa saahil keessatti gaggeeffamu walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa badii dinagdee kan weerarri vaayirasii koroonaa dhaqqabsiiseef kanneen biroo irratti dubbachuuf jiran. Bulchiinsi pirezidaan Baayiden amajjii 20 aangootuun qabatiin duraa kaasee Itoophiyaa waliin quunnamtii qabaataa akka turre san booda pirezidaanti Baayiden jila ofii senatar kuunsiin gara Itoophiyaatti erguu isaanii kan ibsan ambaasaaddar Griinfiild ittaansuudhaanis Jeef Feltman imaltuu Itoophiyaatti gaggeesse reefu xumuranii deebi'an jedhan. Anis Niiwoork irraa dhimmicha keessatti hirmaataan jira waan ta'eef ajandaa gola naga eegumsaa keessa dhimmi kun akka seenuu fi ibsi akka ba'u gaafataan jiraa jedhaniiru.
We have raised our grave concerns over the reports of human rights violations, the abuses, the atrocities that have taken place in Tigray, and we condemn them in the strongest terms.
Itta mirga namoomaa dararaaf gocha gara jabinaa Tigraay keessatti gaggeeffamu kan ilaaleen yaaddoo cimaa qabnu ibsinee jirra. Gocha kanas jabina danda'ameen balaaleffanne kanas dhaamsa baasnu hundarratti argaa jirtu jedhan. Mootummaan Eertiraa loltoota isaa Tigraay keessaa akka baasu gaafannee jirra. Jeef Feltman Eertiraatti maluun pirezidaantii biyyattii waliin kana dubbataniiru jedhan. Kanaaf baatilee darban shan keessatti dhimma kana kan ilaaleen waan hojjetaa jiru mootummaanis ta'ee uummanni Itoophiyaa ni hubata jennee abdannaa akka jedhan ambaasaaddar Griinfiild furmaata argachuufis waliin hojjechuutti fufnaa jedhan. Dhimma giddugaleessa bahaa fi qooda bal'aa Chaayinaan Afrikaa keessaa qabdu irratti ka dubbatan Griinfiild rakkoo Afrikaa walga'ii tokkoon furuun hin danda'amu jedhaniiru. Ambaasaaddar Griinfiild dipiloomaatii Ameerikaa ta'uun Keeniyaa, Gaambiyaa, Naayijeeriyaa, Laayibeeriyaa keessa kan hojjetaa turan yoo ta'u bara bulchiisa pirezidaant Obaamaa immoo ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets keessatti ittaantutti gaafatamtu dhimmooti Afrikaa turan. Amma immoo tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa ta'uun imaammata bulchiinsi Baayiden Afrikaa irratti qabu waltajjii addunyaa irratti ibsu. Miseensota 15 kan qabu golli naga eegumsaa miseensota dhaabbatoo hin ta'in Keeniyaa, Niijeeriif Tuuniziyaa qabu har'a walga'ii gaggeessuuf jira. Baqattoon Ugaandaa keessa jiran kan dhukkuba COVID-19 qabaman akka hin jirre gabaafamee jira. Bakka qubsuma baqattootaa Konyaa Yuumbeerra hoogganoota baqattootaa akka ta'an dhukkuba kana kan ilaaleen guyyaaf halkan hojjetaa akka jiran ibsameera. Gabaasa Haliimaa Otmani ergite bafa qaaduu dhiyeessa.
Ganda baangaatuu keessatti bakka qubannaa baqattootaa Bidaabidii jedhamutti miseensonni maree gargaarsa baqattootaa afur ta'anii waa'ee ergaa of eeggannoo hawaasa isaaniitii fi dabarsan irratti mari'achaa jiru. Ji'a bitootessaa bara 2020 akkuma waa'een koroonaa barameen tamsa'iina vaayirasichaa ittisuudhaaf Ugaandaan karra daangaa ishee baqattootatti cufte. Sudaan kibbaa dabalate. Erga yero sanati bakattoni Uganda jirani yenyatti akka hordofaman dubbatu danta keni misensi mare gargar sabakattota.
Tell them to observe the social distancing, hand washing. Them say just the SOPs put in place.
Akka walirra fagachu qaban, akka harka dhiqachu qabanu itti himne. Kajelfama sochi sadarkaasa eeggateyyuu hojiirra oolchine. Namni haaraa dhufu hundi guyyaa 14 fi addaan ba'ee tura. Isa booddee nagaadhaan hawaasatti makama. Ugaandaa keessatti bakki gabaa, manni barumsaa fi buufanni fayyaa bakka qubannoo baqattootaatti dhiyoo jiran. Baqattootaafis ta'ee jiraattotaaf banaadha. Walumaanitti gargaaramu. Baqattoonni hordoffii hin qaban taanaan haalli akkanaa vaayirasicha tasamsaasuu danda'a. Ugaandaan akkuma biyyoottan biraa ogeessonni fayyaa akka talaalliidhaa fi dursa argatan goote. Bakka gabaa Abrimaajiyoo jedhamutti namni Niivaa Ruukiyaa jedhamtu waa'ee talaallii koroonaa raadiyoo irraa dhaga'uu ishee. Isheenis yoom akka talaallii fudhachuu jalqabdu yaaduu jalqabuu ishee dubbatte.
Wanasema ati kama maka yako baadu fika 50 ati sindani epana choma.
Umuriin yoo waggaa 50 hin guunne talaalliin argatanuu jedhu. Ani umuriin koo waggaa 32. Talaallii fudhachuudhaa fi akka ani hin geenye himani. Vaayirasichi hanan qabu jechuudha moo jettee gaafatte Ruukiyaan. Guyyaa dilbataa hordoftoonni waldaa kiristaanaa pirootestaantii 100 ta'anii taa'anii luba dhaggeeffatu. Caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleewwan. Gareen maaskii keewwatanii jiru. Gareen immoo hin keewwanne.
Aayidam koroona sinadu looyemuudha. Kuyisidhaan kunyoo kumeedaa koroona bii.
Hogganaan waldaa amantichaa baqataadha. Miseensonni waldichaas baqattoota. Ester Luumaa dubbistuu waldichaati. Waa'ee rakkina hawaasicha muudate ibsaa jirti.
We don't have money for buying this sanitizer and the masks.
Waan harka ittiin qulqulleeffannu saanitaayizarii, waan afaanii fi funyaan keenyatti haguuggannu maaskii, waan ittiin bitannu hin qabnu. Waldaanis nuu bituudhaa fi baajata hin qabdu. Bakka harka keenyatti dhiqannu argachuun iyyuu nuuf hedduu rakkisaadha jetti. Ugaandaa keessa baqattoota miiliyoonii 1.4 jiru. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii wajjin hojjetan kan akka Komishinii Olaanaa Dhimma Baqattootaa yookaan UNHCR akka Ugaandaan baqattootaa fi daangaa ishee bantu gaafachaa jiru. Garuu Ugaandaan qorannoo fi bakka namoottan keessumaa vaayirasii isa haala jijjiirrate akka haaraatti mul'achaa jiru qaban addaan baasuudhaa fi dandeettii gahaa hamma qabaattutti dhiibbaan UNHCR waan milkaa'u hin fakkaatu. Akka gabaasni Yuunivarsiitii Johns Hopkins ibsutti Ugaandaan yeroo ammaa namootan vaayirasii koroonaatiin qabamanii 42,600 galmeessiteetti. Namoonni 347 immoo du'aniiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallee kanaan qophiittaa nutti ceena.
Yeah.
Kun Radio Sagale Amerikati.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
United States walabumma presi kabajuudhaan hawaasa addunyaa waliin dhaabbatti. Odeeffannoonii fi beekumsi meeshaalee aangoo qabaniidha. Akkasumas presiin walabaa fi of danda'aa ta'e hawaasa odeeffannoo barbaachisaa ta'e wajjin walqunnamsiisuudhaa fi jaarmiyaa barbaachisaadha. Jedhan ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken ibsa guyyaa yaadannoo walabummaa presii addunyaa ilaalchisee kennaniin. United States guutummaa addunyaa irratti walabummaa presii idilee fi kantoora interneetiitiin tamsaasamuuf akkasumas nageenya gaazexeessotaatii fi kan falmitu kanaaf yaada walabummaadhaan ibsachuu danda'uun bu'ura dimokiraasiiti. Labsii mirga namoomaa addunyaa jalatti namni hunduu yaada ofii walabaan ibsachuu qaba jechuun gara miidiyaa kamiiniyyuu daangaa malee odeeffannoo barbaachuu, fudhachuu fi qaama isaa ta'uuf mirga qaba jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa mirga gaazexeessotaa ilaalchisee haalli mul'achaa jiru waan nama sodaachisuudha jedhan Anthony Blinken. United States ajjecha garjabinaan gaazexeessaa Jamaal Khashoggii irratti raawwatame ilaalchisee tarkaanfii ugguu Khashoggii jedhamu kan murteessite sababni tokko amaleewwan miidiyaalee fi yaaddessoo ta'anii dhaabsisuufi. Akka jaarmiyaan mirga gaazexeessotaa fi falmu CPGN gabaasetti barri 2020 bara gaazexeessotii fi gabaastonni hedduun sababa hojii isaaniitiin walqabateen hidhamaniidha. Chaayinaan, Tarkiinii fi Misir biyyoottan gaazexeessonni hedduun itti hidhamaniidha barri 2020. Raadiyoo Firii Iroopii fi Raadiyoo Liibertii dabalatee Raashaa keessatti abbootiin aangoo mootummaa gabaasota dhuunfaa dhorkuu itti fufaniiru. Akka carraa ta'e immoo dhibeen COVID-19 akka mootummoonni pireesii walabaa ta'e irratti dhiibbaa isaanii babal'isanu haala mijeesseera. Anthony Blinken mootummoonni hundumtuu nageenya miidiyaa mirkaneessuudhaaf gaazexeessonni sodaa, jeequmsa yookiin hidhaa seeraan alaa malee akka hojii isaanii hojjetan taasisuu qabu jechuudhaan waamicha dabarsaniiru. United States mootummoonni yakka gaazexeessota irratti raawwatame irratti qorannoo akka godhanii fi akka itti gaafatamummaa mirkaneessanu gaafatti. Yeroo ammaa yeroo miidiyaan diijitaalaa dabalaa deemaa jiru kanatti walabummaan tamsaasa interneetaa akka eegamuu qabu Anthony Blinken gaafataniiru. Mootummoonni interneeta cufuu, ittisuu, too'achuu, walgahii naga qabeessa, walabummaa ijaaramuu fi yaada ibsachuu dhorkuun tajaajilawwan odeeffannoodhaaf barbaachisaa ta'an jeequun guddina dinagdee irratti dhiibbaa gaarii hin taane qabaachuu mala. United States walabummaa pireesii mirkaneessuudhaaf mirga gaazexeessotaa eeguudhaaf gaazexeessota hojii isaanii irratti rakkoo mudate gargaaruuf jecha miseensota miidiyaa, jaarmiyaalee dhuunfaa, dhaabbata miti mootummaatii fi mootummootaa wajjin hojjechuudhaaf cicha qabdi jechuudhaan ibsi gulaalaa har'aa xumurameera.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii borootii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraa.